Tomášem Pancířem.
Každý týden výuky na dálku v Česku může vést podle studie Institutu IDEA do budoucna ke ztrátě až 33 miliard korun. Jak to autoři studie spočítali? Kdo doplatí na distanční výuku nejvíc? A co by měl stát udělat proto, aby negativní dopady distanční výuky snížil?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je ekonom, výkonný ředitel think tanku IDEA při ekonomickém institutu CERGEI a také jeden ze spoluautorů té citované studie Daniel Minich. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ztráta 33 miliard nebo 33 miliardy za týden, 660 miliard korun za půl roku distanční výuky. To jsou výsledky té vaší studie. Co to je za částky? Kdo a kdy o tyhle peníze přijde?
Tak ekonomický výzkum, ekonomie školství se dlouhé dekády zabývá tím, jaký má dopad vzdělání na výdělky, produktivitu a tak dále, takže se toho spousta ví. A ví se, jaké jsou ztráty z absencí žákovských, jaké jsou ztráty ze stávek, z nějakých výluk počasí a tak dále. A ví se v tom ekonomickém výzkumu, že ty dopady jsou dlouhodobé. Oni jsou vlastně relativně malé, jsou to procenta nějaké budoucí produktivity, ale ten člověk má nižší produktivitu po celý svůj produktivní život, 45 let, těch žáků a studentů je 1,5 milionu. Takže když se to všechno přenásobí správně dohromady na základě nějakých expertních odhadů, tak právě dostaneme ty vysoké částky 33 miliard za týden například. A to je, já jsem se bavil s kolegy, vlastně ještě relativně optimistický odhad.
Já se k tomu propočtu dostanu detailněji za chvíli, ale ještě možná na úvod, o ty peníze tedy přijdou ti, kteří teď chodí, nebo tedy v posledních týdnech spíš nechodí do školy, na tom, že budou mít o to nižší platy v budoucnu?
Přesně tak. To znamená, to jsou ty osobní soukromé výnosy z budoucí práce.
O kolik přijde každý z nich?
Je to 33 tisíc, tam je to někde vyčíslený, nebo 35 tisíc korun. Tam jakoby to, že to není vidět, je dáno tím, že ten dopad je dlouhodobý. Je to po malinkých kapkách nastřádaný dlouhodobý efekt a zároveň není dneska vidět.
Pokud lidé budou vydělávat méně, přijde také méně peněz do státního rozpočtu. I to je v té částce?
To v té naší celkové částce, kterou tam uvádíme, je připočteno. To jsou ty odvody zaměstnavatelů, aby jsme měli vlastně celou superhrubou mzdu. Samozřejmě to nejsou veškeré dopady. My říkáme, že existuje řada neekonomických dopadů nebo někde na hraně ekonomických, které se ani nesnažíme vyčíslit. To si každý může k tomu ještě přidat navíc.
Tím základním předpokladem, z kterého ta studie vychází, je to, že distanční výuka nemůže nahradit tu klasickou dostatečně. Vy tam počítáte s nějakým koeficientem 50%, tedy že ta distanční výuka nahradí klasickou výuku z poloviny. Na to jste přišli jak?
Tak je to průměr za všechny žáky. Pro některé žáky ta efektivita distanční výuky může být i 100% možná, ale je to průměr pro některé žáky, jako kdyby nechodili vůbec do školy. Je to. A také něco jiného základní škola, něco jiného střední a vysoká škola, něco odborné předměty a tak dále. Je to na základě existujících zjištění ze zahraničních studií, kterým se už podařilo poměřit dopady těch loňských vln na ztráty žáků a byly ty ztráty poměřeny vůči normálnímu období před covidem. A ukazuje se, že ty ztráty jsou opravdu veliké na vzdělání. Čistě na vzdělání, já teď mluvím o nějakých sociálních a psychologických záležitostech. A že jsou u specifických skupin žáků se slabým sociálně akademickým zázemím obzvláště veliké, respektive oni tam dokonce ztrácí, oni nezískávají žádné vzdělání, dokonce ztrácejí to, co už měli.
Na druhé straně třeba na nedávné konferenci Univerzity Karlovy tvrdili šéfové asociací ředitelů jak základní škol, tak gymnázií, že ta distanční výuka v podstatě neznamenala škrty v učivu. Opravdu jste přesvědčeni, že se děti a studenti naučí v průměru o polovinu méně?
Já si myslím, my v České republice žádnou evidenci výzkumnou k tomuto nemáme, takže já mohu mluvit pouze na základě zahraničních studií, které byly dosud zpracovány. Musíme si uvědomit, že řada těch věcí zůstává skryta. Vidíme jistou bublinu, většinou hovoří mluvčí těch lepších škol, těch lepších učitelů, ale je poměrně velká oblast, o které vlastně nikdo neví. Těch podmínek, aby distanční výuka fungovala, je celá řada a všechny musí být splněny zároveň a to je velice těžké.
I kdyby to tedy bylo tak, že se ti současní žáci a studenti naučí méně, je to opravdu tak zásadní pro budoucí uplatnění na pracovním trhu, když použiji příklad, pokud se někdo teď nenaučí třeba část učiva biologie nebo chemie na druhém stupni základní školy, vážně ho to bude tak limitovat, pokud bude vydělávat jako právník nebo lakýrník?
Tak musíme rozlišovat mezi tou naší studií, která pracuje s průměry, a potom mezi jednotlivými žáky a studenty. Ty dopady někde budou velké a někde budou zanedbatelné. Závisí hodně na osobnosti toho žáka, studenta. Závisí, co, jak jste říkal, co studuje nebo kam chodí na školu, jestli je to odborná škola, kde chybí vlastně ta pracovní výuka, nebo je to gymnázium, kde se to dá asi suplovat poměrně dobře. Takže
vy berete nějaký průměr?
Berte to skutečně jako průměr a myslím, že už že všichni i posluchači vědí, že průměr je hodnota někde uprostřed. Není to hodnota uprostřed, to byl medián, ale je to prostě někde mezi těmi dvěmi krajnostmi.
Ještě jedna věc, vy tedy porovnáváte ten stav, kdyby nebyla distanční výuka. Na druhé straně ta pandemie samozřejmě postihuje i ty, kteří chodí do práce, i lidi, kteří třeba chodili do školy. Není to srovnání v tomhletom trošku kulhající? Jinými slovy, kdyby nebyla distanční výuka, byla by to pořád plnohodnotná výuka? Nehrál by roli stres, všemožná opatření, karantény, absence?
Teď porovnáváte lidi, kteří nechodí do školy, ale pracují.
Teď porovnávám, kdyby nebyla distanční výuka, kdyby se chodilo do škol, ale ty školy by byly poznamenané karanténami, jo, absencemi, stresem z možné nákazy a tak dále. Jestli i v tomto směru ten odhad 50% sedí?
My to tam v závěru té studie diskutujeme, protože i v případě, že by jsme udrželi prezenční výchovu, teda vzdělávání, tak by velice pravděpodobně v těch velkých vlnách epidemických, které jsme zažili, byla velice komplikovaná, rušená, řada škol by prostě byla v karanténě, tříd a celý škol, prostě by se začínalo, končilo, polovičky škol by, žáků by byly doma, polovičku ve škole, takže i v tomhle případě by samozřejmě prezenční výuka by byla výrazně méně efektivní než v normálních časech. Ale to už je hodně kdyby. To si...
A ještě jedno možná kdyby. Není to tak, že ta distanční výuka naopak v něčem studentům může pomáhat? Že se víc naučí samostatnosti, že se lépe naučí zacházet s počítačem, s nejrůznějšími cloudovými softwary typu těch platform, přes které se učí?
Určitě. Prostě když spadnete, hodíte někoho do vody tak, a neutopí se, tak to většinou pomůže. A zatím se o tom moc neví. Výzkum příliš krátká doba oběhla, abychom věděli, jaké budou ty pozitivní přínosy. Určitě nějaké budou i na straně učitelů, budou v některých ohledech pozitivní i pro rodiče, byť teda asi pro rodiče to těch nevýhod je mnohem více než těch výhod.
Ekonom, spoluautor studie o ekonomických dopadech distanční výuky Daniel Minich je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy jste už říkal, že ty dopady nejsou úplně stejné pro studenty všech věkových kategorií. Kde jsou nejcitelnější?
Tak asi čím do nižšího věku jdeme, tak tam asi se zvyšuje ten negativní dopad.
To znamená první stupeň základní školy, případně mateřské školy, to je nejhorší?
Tak mateřské školy, řekněme, tam probíhá výchova, příprava na vzdělávání, což na jedné straně ekonomické výzkumy ukazují, že co se v mládí a ve školce nenaučíš, to už potom je těžko dohánět. Takže je možné, že ty ztráty tím, že děti nemohou chodit do školky, vlastně se potom ještě víc naakumulují. Jo? To znamená, to bude ještě nad rámec toho, co jsme počítali. No a pak to začíná být hodně heterogenní, jakmile jdeme na střední školy, podle té materie, co se tam vyučuje, stejně tak na vysoké školy, kolik tam je těch praktických věcí, kolik těch teoretických.
Vy jste říkal, že jste se inspirovali i ze zahraničí, že existují studie, jak třeba absence nějaká krátkodobější ve škole, jak ovlivní toho studenta. Na druhé straně není v tomhletom určité úskalí, že vlastně nic z toho nebylo tak masové, jako zažíváme teď. Jinými slovy, pokud teď ta opatření se vlastně týkají celé generace, od pětiletých dětí, které nechodí do školky, až po 23-leté nebo 24-leté studenty vysokých škol, nemůže to vlastně vymazat ty dopady, o kterých jste mluvil, že se to vlastně ve výdělcích celé té generace neprojeví?
Máte pravdu, to je dopad, který skutečně postihuje celou generaci, já jsem zmínil 1,5 milionu žáků a studentů a navíc to nejsou jenom čeští žáci a studenti, ale v podstatě celý vyspělý svět, takže tam jakoby ty relativní efekty jsou tímhletím snížený, všichni jsou postižený, ale nesmím zapomínat, že to je skupina 15 věkových ročníků, 18, a oni až se posunou do té dospělosti, tak tam budou uprostřed toho věkového stromu skupina, která prostě zažila nějakou velkou negativní událost a budou znevýhodněný jak určitě starším, tak určitě mladším, kterých vlastně většinou bude více. Stále.
Když o tom člověk přemýšlí, zkoumali jste třeba podobné dopady druhé světové války, toho, kdy celé ročníky lidí buď nemohli chodit do školy, nebo to samozřejmě ta školní výchova a výuka byla postižena tím, co se dělo?
Existují také studie využívající jakoby pseudonáhodného efektu války. Problém je, že druhá světová válka byla tak zásadní a měla tolik nejrůznějších dopadů, že odlišit tam ten efekt skrze vzdělávání chybějící je extrémně těžké, takže spíše se využívají takové věci jako individuální absence, což je ale zase specifické, to může způsobit nějakou nemocí, problémy v rodině. A potom jsou ty absence celých škol, případně tříd, způsobené stávkou učitelů nebo nějakou klimatickou počasím, když to řeknu jednoduše, který mají délku trvání týdny, možná měsíce v lepším případě. Zase není to úplně jako ideální materiál empirický, ale já vždycky říkám, že my společenští vědci to vlastně máme mnohem těžší než chemici nebo fyzici, kteří si zakroutí knoflíkem, vytvoří si podmínky a pak se dívají, co to dělá. Takže je to výzkum je bohatý, samozřejmě ta zjištění jsou různá.
Kam tím vším mířím, jestli opravdu si stojíte za tím, že těch 33 miliard za týden, 660 miliard korun za půl roku distanční výuky, jestli se na tom dá stavět, jestli to může být podklad pro další rozhodování politiků?
To není účetnictví, abychom to spočítali na korunu a řekli, tady je ta částka hotová, je to přesný, tak to prostě ve vědě nefunguje. Těch otazníků a nejistot je tam spousta. My vždycky děláme nějakou citlivostní analýzu, jak je to závislé na těch předpokladech, na těch parametrech. Máme mimochodem na webu k tomu kalkulačku, že si tam každý může dosadit ty své vlastní parametry, jak to vnímá. Někdo si myslí, že výuka dálková je efektivnější, někdo si myslí naopak, že je méně efektivní. Ale já, jak jsem říkal na začátku, já jsem kolegy přesvědčovat, že ta naše varianta, kterou tam prezentujeme v té studii, je vlastně, oni tvrdí, že je příliš optimistická. Já jsem říkal, nebudeme dávat pesimističtější variantu.
Jako to znamená, kolegové vaši si myslí, že ty dopady budou ještě citelnější než těch 33 miliard za každý týden distanční.
Oni dávají mnohem větší váhu těm zkušenostem těch zahraničních studií, které už proběhly. Já jsem mluvil, možná jsem ovlivnil můj politický kreslení tím, že jsem mluvil ze spoustu lidí z mé sociální bubliny, kteří tvrdí, že ty dopady budou menší. Ale problém je, že ta moje sociální skupina většinou patří do těch škol, které fungují, mají dobré ředitele, dobré sociální ekonomické zázemí. I média, myslím, že hodně pokrývají spíše ty lepší školy, kde to funguje, a ty školy, kde to nefunguje, nebo rodiny, kde to nefunguje, tak jsou ve stínu.
K té interpretaci vaší studie, vy jste ji včera komentoval slovy, že mnozí uzavírání škol mylně považovali a stále ještě považují za relativně levný nástroj brzdění epidemie. Váš kolega z Institutu IDEA Štěpán Jurajda dokonce omezení prezenční výuky označil za nejspíše nejdražší protiepidemické opatření. Vy si opravdu i na základě té studie myslíte, že je zavření škol nákladnější než třeba uzavření průmyslu?
Těch nástrojů, jakými brzdit epidemii, musíme rozlišovat brzdění epidemie, to je udržení na nějaké rozumné úrovni, aby nedošlo k těm vlnám obrovským, ke kterým tady došlo. A druhá věc je nějaká opatření, které už potom řeší tu neudržitelnou rychlost nákazy. Takže to je plejáda opatření a vlastně my to opakujeme od jara v těch našich doporučeních vládě. To bylo připravit, doplnit trasovací a testovací kapacity, motivovat lidi a zaměstnavatele k testování. To jsou věci, které když položíme na stůl, kolik stojí, Oni jsou drahé, oni se zdá, to stojí miliardy. A když to položíme vedle těch 66 miliard nebo 33 miliard, to máte jedno za týden ztrát ve školách, tak hned ty náklady na ta opatření vypadají jinak. Kdyby se ta opatření dělala bývala, neříkám už od března, protože prostě na to nebylo ani Česko, ani další země připraveny, byť mohli, protože věci dávali varování, že to přijde, tak v létě nebo na podzim už rozhodně mohla být všechna ta mnohem levnější opatření připravena a funkční a nemuselo dojít k tomu, k čemu došlo a vždycky nakonec to skončilo vlastně u závěrů škol tím vlastně strašně drahým opatřením.
Vy tady uvádíte 100 miliardové škody v důsledku zavřených škol, v důsledku distanční výuky. Nemělo by se do té studie ale také doplnit, že na druhé straně té mince jsou zachráněné životy. Možná, když to zobecním, je vůbec na místě tohleto srovnávat a vypočítávat?
Tak ekonomové dělají s tou kvantifikací finanční lidských životů, ale to se dělá i u aut, protože máte nějakou míru bezpečnostních opatření a potom se řekne, už se prostě dál těžší a větší a bezpečnější auto už se dělat hold nebude a někteří lidé zahynou. Ale já myslím, že takto to vůbec nestojí, protože zavírání škol byl vlastně potom, jestliže vláda nepoužila jiné nástroje levné, tak nakonec musela použít školy jako nástroj brždění epidemie. Nepoužila ty levnější nástroje, které by zabrali šíření epidemie, trasování, testování a mohl by to opakovat stále dokola.
Ekonom Daniel Minich, spoluautor studie o ekonomických dopadech distanční výuky z Thinkenku IDEA při Ekonomickém institutu CERGE EI, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Odborníci dlouhodobě upozorňují na to, a vy jste o tom také už mluvil, že ta distanční výuka prohlubuje a prohloubila nerovnost mezi žáky a studenty. Vy jste už vloni na jaře v té první vlně varovali před těmito dopady. Máte nějaká aktuální data, jak výrazně se ty nůžky rozevřely?
Aktuální data o skutečných dopadech na výsledky vzdělávání nemáme. My v podstatě máme i velmi omezená data během normální doby bez covidu. Většina těch dat pochází z nějakých mezinárodních šetření, která samozřejmě se v dané chvíli nedělají. Takže my máme jenom jakoby druhotné příznaky. To jsou asi nejlepší zprávy České školské inspekce, které sice neví o tom, jaké byly dopady na vzdělanost, ale vyčíslují řekněme omezení, překážky v distanční výuce, kolik škol, učitelů měli nějaké překážky a naší spolupráci s PAC Research sledujeme kohortu, skupinu rodin s dětmi, které potom vykazují, jaké oni překážky na své straně. A to jsou ty známé technické překážky, půjdu do práce a nebudu stát za zády dítěte a tak dále. Takže tady těchto nepřímých indicí se ukazuje, že v rodinách, kde už dříve před pandemií vlastně děti neměly dostatečné zázemí na obou stranách, tak tam se vlastně přirozeně, vlastně to naprosto přirozené, ještě ty problémy prohloubily, ale lze očekávat, že to bude mít ještě větší efekt na nerovnosti.
Dá se z těch různých studií třeba nepřímo odhadnout, v kterých předmětech nebo v kterých směrech vzdělávání ty nůžky mohou být nejrozevřenější?
Je to těžké, samozřejmě. Já jsem viděl zahraniční studie. Jednu z nich ukazovala překvapivě, že pokud jde o čtenářské záležitosti, čtenářskou gramotnost, tak tam ten ztráta v důsledku covidu je výrazně menší než matematice. Jo? Ta interpretace je samozřejmě předběžná a říká, děti byly nuceni mnohem více číst, sledovat ty věci na tom počítači, ne poslouchat pouze učitele, takže vlastně v tomto smyslu to mělo zřejmě pozitivní dopad na čtenářskou gramotnost, ale v té matematice tam už přece jenom je to něco jiného, tam ten dopad byl mnohem větší. Ale to není dopad, to není studie z České republiky, to je ze zahraničí.
Ministerstvo školství chystá plán doučování, který má podle pana ministra Plagy trvat 2 až 3 roky, má zahrnovat letní kempy, ale také doučování během školního roku. Z vašeho pohledu je tohle zásadní cesta, jak ty příkopy co nejvíc zmenšit?
Určitě, my jsme o tom potom volali už dávno, ty věci je potřeba vymyslet, vyzkoušet, nemůže to jaksi fungovat jedno kopyto pro všechny děti, je také potřeba ty děti správně identifikovat, to není, že to budou celé školy, celé třídy, takže je velice dobře, že se na to zaměřila pozornost, bylo by skvělé, kdyby se podařili ty věci i ověřit v praxi, aby se potom školám předložili nějaké typické přístupy, jak tomu představit, že školy jsou různé, mají různé složení žáků, jsou různé úrovně vzdělání. Určitě myslím, že ty peníze vložené navíc, teď si musíme říct, že to bude skutečně vyžadovat peníze navíc, nemůžeme čekat, že učitelé budou kromě své standardní práce ještě odvádět práci dodatečnou o prázdninách nebo odpoledne. To bude stát zase další miliardy, ale znova musíme se vrátit zpátky. Ty ztráty na vzdělání, ty dlouhodobé jsou vlastně mnohem větší, takže se to vyplatí.
Jak velká část dětí podle vás by potřebovala tohle doučování nebo měla by být v těchto programech?
Já na to nemám žádná čísla, z kterých mohl vycházet, takže si skládám nějak expertně v hlavě ty informace, které chodí. Loňském roce dělala šetření školská inspekce, ale to bylo šetření ředitelů. Já si myslím, že ty závěry byly poměrně optimistické, že prostě ten pan ředitel nedohlédne až to, co se děje doma, tam možná vidí ten učitel a také ne vždycky a zároveň pan ředitel má vždycky trošku sklon jakoby idealizovat tu situaci, protože za to vlastně jsem zodpovědný, což nemyslím nějak špatně, takže zatímco tam se mluvilo o nějakých 10% nebo 10 000, to je vlastně ještě méně, tak já, můj odhad je opravdu nahrubo, že třetina žáků by skutečně potřebovala nějaké systémové, a teď to nazvíme doučování, mentorování, to může mít nejrůznější podobu, to nemusí být, že se sejdou ve třídě, to může být, že se ten žák s někým sejde a ten vlastně si projdou ty věci, ověří se, kde je problém. Problém je v tom navazování, pokud se prostě ten žák nedožene tu látku, tak je velice těžké, ujede mu vlak těch jeho spolužáků. A to skončí tak, že on i přestane mít zájem o tu výuku další, začne mít i špatný pocit, můžou být i deprese a tak dále a může se to všechno kumulovat. A už se to v budoucnosti nenapraví, to prostě teď chytit ten vlak lze pouze teď.
Není nejlepším řešením ve větší míře umožnit opakování ročníku?
Určitě by to mělo být na tom seznamu těch možných řešení. Určitě to bude případ jednotlivých žáků. Samozřejmě opakování ročníku má nějakou konotaci negativní, je vnímáno špatně. Na druhé straně jsme v unikátní situaci a době, takže si to dokážu představit i toto řešení. Vlastně by to bylo možná i jedno z nejlevnějších řešení, pokud teda škola nemá problém s velikostí třídy.
Na závěr ještě jedno téma. Vy jste dnes publikovali analýzu vývoje nezaměstnanosti. Konstatujete, že dopady pandemie na registrovanou nezaměstnanost jsou mírné, že v rámci Evropské unie zůstáváme mezi státy s nejnižší nezaměstnaností. Máte proto vysvětlení, čím to je, že v době všech těch omezení, krize, pandemie výrazněji neroste nezaměstnanost?
Já se bez mučení přiznám, že stejně jako celá řada mých kolegů si nejsme úplně jistí, čím to je. Musíme říci, že nezaměstnanost v České republice, míra nezaměstnanosti byla dlouho, vlastně 2-3 dekády jedna z nejnižších v Evropě a že to je prostě typický znak pro českou ekonomiku. A teď teda zkusím naznačit, určitě zde fungují ty státní programy, antivirus především a pak ta plejada těch dalších. Jejich reálný dopad je velice těžké posoudit. Může tam být i, že už dneska vlastně drží lidi jaksi na pracovních místech, která už stejně zaniknou, která už nikdy nevzniknou znova. A jenom otázka času, kdy ten program skončí a vyjeví se to naplno, kdy začne zaměstnanost růst. Co sleduje, ale opět na to nemáme šetření, že spousta lidí k tomu přistupuje velice zodpovědně ve smyslu, využívá vlastní úspory, využívá úspory svých známých, příbuzných a tak dále, snaží se zůstat nezávislá. A zároveň si řekněme, že ta podpora přímo v nezaměstnanosti nebo sociální podpora, teď nemám na mysli teda antivira, tyhle ty problémy, že vlastně není nějak zázračná. To je znak českého sociálního systému, že on není nějak jaksi že by nabízel lidem spoustu peněz, to se tady traduje.
A že by tedy motivoval k tomu, aby se lidé hlásili na úřad práce, no, chápu to dobře.
Rozhodně ne, rozhodně.
Z toho, co říkáte, neznamená to, že tady doutná nějaký problém pod povrchem, že ta reálná nezaměstnanost je a může se to velmi brzy objevit ve statistikách výrazně vyšší než to, co se ukazuje v těch číslech?
Já se nechci pasovat do role prognostika, protože vím, jak je to ošemetné. Určitě je potřeba správně načasovat ten přechod z toho covidového režimu o velké uzávěry, která ještě běží vlastně, do nějakého běžného režimu, nebo téměř běžného, který doufejme začne běžet někdy na podzim. To znamená vypínání těch nestandardních podpor a ponechání těch standardních podpor, včetně třeba například těch studentů a žáků, protože oni se stanou brzy absolventy, někteří z ní, a víme, že jejich míra nezaměstnanosti je jedna z nejvyšších. Jo? A oni budou asi mít ty největší problémy v tom post-covidské době na trhu práce. Takže to bude trochu umění, ale nebude to prostě věc pro tuhle vládu, která už podle mě nehodlá řešit tyhle ty věci. Mimochodem ani neřešíme budoucí protiprolidický systém. Myslím robustní, ne ten ad hoc sešitý, který tady děláme ten rok, ale nějaký pořádný systém. Takže si myslím, že ta vláda až po volbách to začne připravovat, to je příští rok. Víme, jak dlouho se v Česku sestavují vlády, v lepším případě. Takže může být období, kdy tady buď to vyletí, se zruší programy rychle a pak vyletí nezaměstnanost, anebo se to udělá nějak promyšleně.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ekonom, výkonný ředitel think tanku IDEA při ekonomickém institutu CERGE EI Daniel Minich. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Také děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu sloučí i Tomáš Pancíř.
17 hodin, téměř 31 minuta.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz.